Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonien zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gaur ere, hasi da ikasturte berria, astelenetik gabiltza hori esaten, baina gaur klasetara itzuli dira Amaiur ikastolan, San Frantzisko eskolan, Patxi Larraintzarren, eta gaur ere bueltatu dira bilkura aretora parlamentariak. Ikasturteko lehendabiziko saioa, hauteskunde usaina duen ikasturtea, eta han eta hemen korrillo eta txutxumutxuetan, zerrendetaz, alderdien barne egoeretaz, bozera male aldaketaz, izan dira komentarioak. Gaur beraz ikasturte politikoaren hasiera zarituko gara berriz ere Euskal Herri Irratian, ea normaltasuna behingo zazten den, erritmo hartzen dugun, eta gaurkotasunak ere oikotasuna berreskuratzen duen, Euskal Herri Irratian kontatuko dizuegu guztia. Gaur arratsaldean pasaden ikasturteko irudia errepikatuko da, ordea, parlamentu aurrean, Zapi eta Puxika horiak bueltatuko dira, aurrezkuntzako 0-3 plataformaren alde, hori bai, protesta isila beharko du, gobernu delegazioak horrela agindu bai du. Pausu gehiago eskatzen dizkiote, ezitzaileek hezkuntza departamenduari aurreskoletako zikloa duintzeldera. Protestak ere izan ditzake aurrez aurre datozen asteotan Enrique Maia alkateak Nafarroa Beheko etorbidearen birmoldaketaren auzian, Zabalguneko bizilagun eta merkatariak ez daude ados, kotxendako tokia kendu nahi dielako orain Navarra Sumak. Hain zuzen, Pio Amabigarrenean horren beste kritikatu zuen modua ez da. Navarra Sumako aginte taldeak daukane polemika bakarra, Labriteko Zaldainaren sokaluzea oraindik ere biziriken dirau eta atzo enegarren aldiz, laugarren aldiz lege gintzaldi honetan, alkateren gaitzespena onartu zuen udalbatzaren gehiengoak. Kiroltartea ere bai zabalduko dugu, Asier Martinez atletari buruz mintzatuko gara, gaur zizurtarrak denboraldi honetako azken lasterketa baitu, Diamond League ospetsuan Europako txapelketa eta munduko hirugarrenaren sariak lortu eta gero, amaiera bikaina lor dezake gazte honek Zuritzen. Gaur irailaren 8 da, Iruñeko batasuna ospatzen den eguna, arratsaldean Erraldo, Ikilik, Irantzari eta La Pamplonesa aterako dira kalera udal bat zalangunduz. Goizean goiz, Iruñeko zapia jarri diete Osasunako bi kapitain hoiei, Maigarde eta Oier Sanjurjo. Sanjurjo ezin izan da ekitaldian egon bere taldearekin, bere egungo taldearekin. Partidua baita auka, baina emakumezkoen Osasunako kapitain izandakoaren ahotsa esandakoak adituko ditugu hemen Euskal Herri Irratian. Eta gaur ere hasiko da Beltza Weekend jaialdia, nazioarteko musika beltzaren erakusle honenak Iruñera gerturatzen dituen jaialdia bueltan da, eta jaza, eska edo tarrigia bezalako doinuak proposatzen dizkigu taula gainean adituko ditugu, doinu hauek baita antolatzaileek kontatu digutena ere. Baina jaialdiaek ere uzten dituzte aztarnak eta eragin ditzakete eragozpenak eta kexak. Alde zaharreko bizilagunak esate baterako kexatu egin dira, datozen egunotan aurrikusia zegoen arde jaialdiak auzoko hainbat gune itxiko zituelako. Jaialdia bertan bera geratu da eta espazio publikoaren erabilpenaz ere eztabaida sortu da. Badauek dira, ostegun honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu, beraz goazen lehenbailen edukietan xe sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren iragarpena eginen dugu, datozen orduak nolakoak izanen diren ere jakiteko. Eguraldi beroa dugu berriz ere gurean, naiz eta zerua, ez zaigun erabat garbia saltzen gure begi aurrean hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Hodei altuak zeruan, baina ostarte zabalekin ordu honetan eta horrela jarraituko dugu ere datozen orduotan arratsalde partean. Gaur temperatura maksimoak 30 graduetaraino, joanen dira arratsaldeko lehendabiziko partean, bihar ere antzeko eguraldia izan dezakegu, ostarte zabalekin eta 30 graduko temperatura maksimo ekin agian epelxago, ikusi beharko da, izan ere 27-28 graduko temperatura maksimoak iragartzen baitituzte zenbait aurrekospenetan, baina asteburuan bueltan izanen da beroa. Meteorologian adituek egindako azken txostenen arabera, larun batean eguraldi eguzkitsua izanen dugu eta 32 graduko temperaturak, baina igandean termometroak 36 graduetaraino joalen dira, naiz eta arratsaldean hodei gehiago sartuko den asteari amaiera jartzeko. Datorren astea eurimeatsuarekin hasiko da, hori diote iragarpenek, baina ez da ere eurite handiegirik espero. Momentuz, udako eguraldia gailenduko da, udazkenerako bidean jartzen ari garen iraileko lehendabiziko aste hauetan. Une honetan esan bezala hodei altu zenbait gure zeruan, ostarte zabalak eta 24 gradu Euskal Herria Irratiaren termometroan. Eguerdiko, ordu bat eta 36 minutu direnean, Amaia Lasa Bergara lankidea dugu gaur, teknikan gidari, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 ikasturterako matrikula epea zabalik. Maila guztiak, ega azterketaren prestak eta mintzataldeak auto ikaskuntza. Aurrez aurreko ikastaro ez gain, online ikasteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, iraiaren 4 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Zantxo azkarra etzana dago, Ibanetako eliza.
Makeako gazten eskutik, Antxo azkarra edo Miramamullinen esmeralda antzerkia Iruñean. Irailaren 9an, atxaldeko 6etan, Santana plazan. Antxon Lukuk idatzitakoa, 2 ordu terriko iraupena. Antxo azkarra sekula ikusi ez duzun bezala. Antzerki punkia besta giroan. Beraz, irailaren 9an, atxaldeko 6etan, Santana plazan, Antxo azkarra edo Miramamullinen esmeralda antzerkia. Zauzte saldoan!
Kuartolegua Fest, Zizur Nagusian, iraiaren 10ean larun batean, gaueko 9:30etan Beietz taldearen emanaldia, Kulturetxeko plazan, sarrera doakoa, Zizur Nagusiko udala.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Atzo hasi ziren batzuk, gaur beste batzuk. Ikasgeletara bueltatu dira Amaiur eta Patxi Larraintzar ikastoletan, baita San Francisco eskolan ere, gaur berriz ere besarkada eta herrien eguna izan da gehienendako, Negar Malko eta gurasoen eskuetatik askatu ezinik zebiltzan batzuk ere ikusi baditugu. Normala da, denok gozatu baitugu udaz, eta orain logikoa da normaltasuna berreskuratzeak Perez apikin bat ere bai eragitea. Bada klasera ez, baina parlamentuko bilkura aretora bueltatu dira gaur ere parlamentariak, haien artean Irribarre asko, baino baita datorkien ikasturte beroarekiko beldurra ere somatu dugu. Hauteskunde aurreko azken ikasturtea baitugu eta martxora bitarteko hilabete hauek intensoak izanen dira, bai parlamentu barruan baita kanpora begira ere. Gaur argazkia bilatu du Nafarroko gobernuak eta batasuna irudikatu nahiean Maria Txibite presidentea kargutik kendu berri duen Javier Remirezekin eta bozeramale berria den Elma Saizekin batera sartu da parlamentura. Bitxia izan da, izan ere Remirezek gaur ez zuen hitzik hartu behar bilkunan eta sartu eta berehala irten egin baita parlamentutik, argazki egiteko paseo egin du beraz barne kontseilariak. Gobernu bozeramaletzan izan da aldaketa, horrela abiatu da ikasturtea exekutiboan, Nafar eskuinaren egoera ere bada beste mintzagai bat, hauek ordea ezin eman batasun irudirik, dagoeneko deusesten ari baita eskuin koalizioa. Alde batetik ikusi ditugu Javier Esparza eta Marta Alberez UPN-eko kide zenbaitekin. Hauen talde parlamentarioan ere saias eta adan eroren alde egin dutenak badirelako. Beste alde batetik, Ana Beltran ordezkatuko omen duen Javier García PP-ko kidea bere alderdikide Jose Suarezekin batera sartu da. Eta guztien artean Ciudadaneseko Carlos Pérez Nievas. koalizioaren apurtutako zatiak elkartu nahian, bere alderdi eta bere karguaren gainbizitzearen emila. Gaur mai gainean, Nafarroako parlamentuan mozioak zeuden, batez ere batzuk udako gaiei erreferentzia egiten ziotenak, esate baterako datorkigun krisialdi ekonomikoaren aurrean eta exekutibu guztien lehentasunak birplanteatze aldera gaur Euskal Herria Bilduk abiadura handiko trenaren proiektua bertan bera geratzea eskatzen zuen, soilik ahal dugu eta izkerdaren babesa izan du indar soberanistaren ekimen honek eta esan bezala ez da aurrera atera baina Barasumak, bai PSNek eta bai Geroa baik bat egin eta aurre alde egin dutelako horixe izan da gaurko eztabaida orain arteko gaurko eztabaida gaia lehendabiziko bilkura honetan gogoratu parlamentua martxoaren 31 arte izanen dela zabalik ordura arte izanen dituztela jarduerak eta lana parlamentariek ordutik aurrera hauteskunde kanpainan sartuko baigara ikasturte honetan atzo ere ekin zion hauteskundeen bitarteko jardun politikoari EH Bilduk. Atzo egin zuen bere hain zuzen ikasturte honetako hasiera ekitaldia lehen lerroan Laura Aznal EH Bilduko parlamentari eta Nafarroako presidente gaia ikusi genuen zer adierazi nahi izan zuen eskuinari atea istea ez dela nahikoa berez politika aurrerakoiak egin behar direla ausardiaz eta ambizioz.
Batzuek etzipena zabaldu nahi dute. Batzuek alternatibarik ez dagoela sinestarazi nahi digute. Baina hoien aurrean guk argi eta garbi esango eta esaten dugu. Ez gara bizi dugun errealitatearekin konformatzen eta ez gara konformatuko. Alternatibak egon badaudelako.
Prezioen gorakadaren interestas handien aurrean etorkizunak kezkaz bizi du EH Bilduk, neurri aringarriak ez ezik egiturazkoak behar direla zehaztu du, hauek dira zerrendatu dituen lehentasunak.
Krisi hau ezin dute familiek eta herri sektorek ordaindu. Hori oso argi daukagu. Horretarako neurriak behar ditugu. Neurriak familia askoren egoera arintzeko, erosteko ahalmena mantentzeko, bermaturiko errentan eragiteko edo etxe bizitza politikan aurrera egiteko neurriak ere ezinbestekoak izango dira. Aberastasunaren birbanaketan modu estrukturalean egitea funtsezkoa da. Orain arte gobernuarentzat inoiz ez da momentua izan fiskalitatearen eztabaidari ekiteko, ba orain da momentua. Zerbitzu publikoak indartzeko beharra daukagun eta herritarren eskubideak zabaltzeko momentua da. Osasungintza, hezkuntza eta zaintzari lotutako zerbitzu publikoak indartu behar dira. Trantsizio energetikoaren eremuan iaz Nafarroan onartu genuen legearen aritik eta arantzago ere urrats ausartak eman behar ditugu.
Eta horiek erdiesteko akordioak ezinbestekoak ikusten ditu alderdi soberanistak eta erabakitzeko eskubidean eta autogobernuan sakontzeko beharra azpimarratu zuen Aznalek Euskal Herriaren barruko Nafarroa burujabe bat sustatzearen alde egin zuen ikasturte hasiera horretan. Gaur parlamentuaren aurrean pasaden ikasturteko irudia errepikatuko da ordea. Zapi eta puxika horiak bueltatuko baitira aurrezkuntzako 0-3 plataformaren alde, hori bai, protesta isila beharko du, gobernu delegazioak horrela aginduta. Luizune Matira Zabalza, eguerdion.
Eguerdion bai, Espainiako gobernuaren ordezkaritzak zarata egitea debekatu dio 0-3 plataformari eta horren aurrean manifestari bakoitzak ahoan jartzeko debeko ikur bat prestatzea proposatu dute gaur arratsalderako orduan eginen baitute eta protesta. Bitartean, atzo ikasturteko lehenengo organo bilera eduki zuten gobernuak, udalen federazioak eta 0-3 plataformak lantalde paralelo batean parte hartzea proposatu diete langileei 0-3 zikloko alderdi pedagogiko lantzeko. Beharrezkoa ikusten dute, baina ez dute uste gaia behar bezala lantzeko baldintzak ematen direnik une honetan. Eider Garde bozeramailea da.
Asko gustatuko litzaiguke maila honetan parte hartzea,
baina ulertzen dugu egungo egoera dela eta ba ez direla baldintza minimoak ematen lan hau gauzatu dadin, hau da. Guk eskatzen ari garena, langileen bikoizketarekin adibidez, zuzenean eragina dauka alderdi pedagogikoan, eta gaur egungo baliabideekin ba ez dago aukerarik pedagogikoki asko zaratago joateko, ez?
Parlamentuan ikasturte honetan tramitatuko den Navarra Sumaren lege proposamena dute interesgune nagusi ezitzaileek, gobernuak desadostasuna agertu du dagoeneko martxan duten finantzaketari zuzenean eragiten diolakoan, baina langilek ordea egoki ikusten dute.
Uste dugu 03a lege bidez arautzea garantistena dela edo berme gehien duen neurria dela. Eta ikusita, egoera ikusita, ba saiatuko gara lege proposamen hori emendakinak aurkezten, gutxienez ba plataformak dituen helburuetara ahalik eta gehien gerturatzeko.
Gardek azaldu duenez, greban zirenean baino baldintza okerragoetan abiatu da ikasturtea ezitzaile gehienentzat, salatu dute prentsatik jakin dutela gainera langileen soldatak eguneratzeko gobernuak onartutako kreditu gehikuntza, 1,4 milioiko gehikuntza izanen da eta datorren urteko irailetik aurrera sartuko da indarrean. Gobernuak azaldu duenez, neurriak aukera emango du ziklo honetako eskolatzeko udalekin egindako hitzarmenen finantzaketan hobekuntzak aplikatzeko zehazki aipatzen ditu kreditu gehi horrekin langileen soldata igoko direla, ezitzaileen kontratazioak handitu, ordezkapenak hobetu eta aurrekontu ekitaldi honetan funtzionatzeko zenbatekoak eguneratu. 03 plataformatik salatu dute bermerik ez dutela neurri horiek aurrekontuak onartu gabe daudelako eta hauteskundeak izanen direlako tartean.
Hori esan bezala gaur arratsaldean izanen den protesta parlamentu aurrean, bien bitartean itzuliko gara ganberara, ganbera barrura oraintxe bertan bukatu baita gaiordeneko hirugarren puntua, Navarra Sumak proposatutako mozioa, hain zuzen krisialdiaren aurrean IRPF-a deflaktatzeko asmoa zeukan eskuineko koalizioa kontra bozkatu dute, esate baterako Geroa Bai eta EH Bilduko kideek. Mikelasen Geroa Baiko kideak azaldu ditu zergaitiak.
Proposamen horrek tarifaren deflaktazio progresiboa eskatzen zuen herritarrek jasaten duten inpaktua arintzeko asmoz. Zehaztapen gehiagori gabe, errenta handietariko inolako mugari gabe, denak zaku berean, kafesnea denentzat, zure proposamenetan ohikoa den bezala, baina kikara beti handiagoa da gehien irabazten dutenentzat, edo gehiago dituztenentzat, eta paretsu joan ohi da.
Zentzu berean, mintzatu da EH Bilduko Adolfo Araiz.
Familiei, sektore ahuleni eta enpresa txiki eta autonomoi eragiten dien prezio egoera baten aurrean gaude, hori dudari gabe, ikusten ari gara intervenzio guztietan, eta bitartean beste batzuek irabaziak biderkatzen dituzte, dudari gabe. Egoera hori erabaki politiko batzuen ondorioa da, ez da kasualitatea, hori behin eta berriro ere planteatzen ari gara, eta gure ustez berehala aurrein beharko zaio egoera horri. Ez da neurri aringarrien garaia soilik, egiturazko aldaketak beharrezkoak eta premiazkoak dira, eta bada garaia zerga erreforma justu, progresibo eta integral bat egiteko.
Bitxia bada ere, eskuinaren koalizioaren proposamen honek, hau da IRPF-ren tarifaren deflaktazioak soilik, izkerraren babesa jaso du gaurkoan zerga igotzearen kontra mintzatu bai dira ezkerreko taldekoak. PSN-ek Geroa Bai EH Bilduk eta Aldugu aldiz kontra bozkatu dute, beraz ez da aurrera atera Navarra Sumaren ekimen hau. Bien bitartean Iruñeko udalean Enrique Maiak ikasturte hasiera zaila du, han eta hemen kexak eta polemikak piztu baitzeizkio, udako suteak balira bezala, legegintzaldiko amaierako proiekturik handienetarikoa izanen zen Nafarroa Beherako etorbidearen birmoldaketak espero ez lukeen oposizioarekin egin baitu topo, Zabalguneko bizilagun eta marketariena, Navarra Sumako alkateak atzo berriz ere azaldu zuen proiektua, oinezko eta bizikletendako toki gehiago eta kotxeendako errail bat kentzea proposatzen du Navarra Sumako orain Iruñeko sarbide honetan.
Se suprime uno a cambio de ampliar aceras y poner carril bici. Entonces el debate está los otros dos,
Zure talur Enrique Maia horrelakoak esaten aditzea, Pio Amabigarrenean berdina egin baitzuen aurreko legegintzaldian gobernu taldeak eta oposizio bortitza egin baitzuen eskuinak eta Maiak berak. Polemika hori kalean, baina udaletxe barruan ere bakardadea. Atzo laugarren aldiz erreprobazioa jaso zuen alkateak, kasu honetan Labriteko Zaldainaren konponketa gastuak direla eta 1.000.000 euro xautu du gobernuak erortzear dagoen pasabidea konpontzen eta oraindik ez du berrirekitzeko data finkatzerik izan. Arnaz pixko bat hartuko dugu. Iragarkiak adituko ditugu eta bueltan kirolak eta agenda kontuak ere bai aipatuko dizkizuegu.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizbide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden, euskara bizi.
AEK Bidelagun Iruñerriko euskaltegietan bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 9848-2-0433 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman AEKan.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete entzule, egunero bezala, kirol tartea zabalduko dugu gaur, Asier Martinez atletari buruz mintzatzeko, gaur arratsaldeko 8 eta 10 gutxiagotan, aurtengo denboraldiko azken lasterketa eginen baitu zizurtarrak, Zuritzen lehiatuko den Diamond Ligaren barruan. Badakizue, denboraldi bikaina egin duela zizurtar gazte honek, aurten munduko txapelketetan 3. Postua lortuta gero Europako txapelketetan urrezko domina lortu baitzuen atelta gazte honek. Bada gaur, Diamond Ligen denboraldi honi hain zuzen amaiera bikaina jartzeko aukera badauka zizurtarrak, izan ere 30.000 dolarreko saria jasoko baitu gaurko lasterketa hau irabazten duen atletak. Beraz, animo guztiak Asier Martinezen dako bere denboraldiko azken lasterketa honetan. Beste kirolari batzuk ere bai izan dira gaur protagonista, kasu honetan, irailaren 8 honetan, Iruñeko batasunaren privilegioaren egunean omenaldia egin baitzaie Osasunako kapitain izandako Maigarde eta Oier Sanjurjori. Iruñeko zapia jarri diete Iruñeko udaletxean, kasu honetan Maigarderi eta Oier Sanjurjoren gurasoei. Sanjurjo bera AEK Larnaka taldearekin gaur partida baitauka eta ezin izan baita udaletxean izan. Eguerdian izan da ekitaldia, Maigardek eskertu egin du saria eta eskein egin die futbolean edo kirolean aritu nahi diren neska guztiei.
Y en esta ocasión a todas las niñas que sueñan con jugar al fútbol o cualquier deporte o seguir creciendo, disfrutando.
Horixe bera, emakumeak kirolean eta futbolean animatu nahi ditu Maigardeke bere ereduarekin. Gaur irailaren 8 da Iruñeko batasunaren eguna, badakizue irailaren 8 elkartu zirela Iruña osatzen zuten hiru burgoak, hiru herriak, alaxe azaldu zigun atzokoan esate baterako gure irratiko kolaboratzailea den Javier Mangadok.
Burguen sorrera nahiko bitxia da, lehengoa zen Nabarreria, logikoki, ez? Baina Nabarreria apezpikuaren zera menpean zegoen. Hango bertako langileak eta historia guztiak, erregeak sortu zuen, nolabait, aurreiteko burgo bat, Frantziatik etorritakoekin, Santzernin. Baina apezpikuak ezen lasei geratu, eta horren sortu zen beste bat, beste hirugarren bat, eta hori izan zen La Población San Nicolás. Horan, hortik, sorreratik ja, zera istiluak ziren.
Istilu hauek gainera, islada zuten, hiru burgoak antolatzeko moduan bertan Javier Mangado kazaldu bezala.
10 jurado ziren, haietako bost burgokoak, burgoa zen Santzernin. Hiru ziren San Nicolásekoa, eta izena zen La Población. La Población. Eta gero bestea Navarreria. Eta Navarreria zeukan bakarrik bi. Ez era populazioaren arabera. Hautatuak diru zaina, eta justizia, eta notarioak, notarioak ere bai, notarioak da nota hartzeko, osea, txandakatzen ziren. Eta ordan, bitxia da, ze, justizia kargua hartzen duena baldin bazen burgokoa, orduan Santzernini zegokion arresia konpontzeko eta mantentzeko dirua erabiltzen da. Gero San Nicolás tokatzen zitzaionean, orduan San Nicolás, hori ere txandaka egiten omen zen.
Bada, alase batasuna lortuta, hori ospatzeko, gaur ospakitzun festa eguna da Iruñean, arratsaldeko bostetan, Iruñeko autobus geltokitik, Kiliki eta Arraldoien konpartsaterako da, Aldezarreko udaletxeraino joanen dira, bertan elkartuko dira La Pamplonesa dugunako dantzarekin eta udalbatzarekin, Aldezarrean barna, hiru burgoetatik paseoa, prozesioa egiteko, gero berriz ere autobus geltokira itzultzeko, hori gaur irailaren 8an. Bada, Aldezarrean gaudela bertan geratuko gara, asteburu honetarako aurreikusia baitzegoen, bertan Arde jaialdi, musika jaialdia, baina bertako bizilagunak kexatu egin dira, zenbait espazio publiko isten zituelako azkenean jaialdia ez da eginen, baina espazio publikoaren erabileraren inguruko eztabaida piztu da Loizune.
Ez dakite auzotarren mobilizazioen ondorio izan ote den Arde festivala atzeratzea, baina pozten dira lagundu badu Azeta ekimeneko kideak Mikel Gortarirekin hitz egin dugu.
Gara usarten esatera ea izan den gure elkarretaratzeak edo bestelako faktoreek ea eragin duten, dena esan da ere, ba, gure mobilizazioak edo orokorrean auzoan muntatutako iskanbilak lagundu egin badu, ba, pozen gara asko noski.
Igandean zen egitekoa jaialdia, 10 orduz jarraian, 25 artistatik gora bildu behar zituen, horretarako zentral aretoaz gain Aldezarreko bigune publiko ere hartu behar zituen, 3000 lagunetik gorako jaialdia da, zentral aretoak antolatutakoa, eta hasieratik jaso du auzotarren kontrako jarrera.
Basakeri hutsa bezala identifikatzen genuen, ba, jada auzo masifikatu batean muntatu behar zuten, eta aurrera egin behar zuten beste festival honetan, ba, kale eta plazen privatizazioa burutu nahi zuten, lotxari gabe, gainera.
Elementu elitistak ere badituela uste dute Azeta ekimeneko kideek 45 eurotik gorako prezioa baitzuten sarrerek. Azeta ekimenak jaialdiaren aurkako protesta iragarri ondotik izan dute lehenengo harreman antolatzaileekin, bilera bat antolatuko dute datozen egunetan zentraleko ordezkariei auzotarren kezkak eta burgoen plazako erabileraz duten iritzia plazaratzeko. Jaialdia data zehatzik gabe atzeratu egin dute antolatzaileek eta hala egin dute Azeta ekimeneko kideek ere euren protestarekin. Atzeratu dute, momentuz.
Mi eskere Loizune, bada aurrera atera dene jaialdia, 7. urtez, naiz eta pandemiak erengatik 2 urtez geldirik egon da, beltza weekenda. Gaur hasiko da, hain zuzen, musika beltzan kurera ekartzen duen jaialdia Osabi Sagardiak azaldu ezala.
Bai, hori pandemiak, bueno, ba, bertan bera ustera behartu dituen azken edizioa, kontratazio guztia, bueno, kontratazio edo dena, kartela itxita geneukanean, eta dena. Eta bai, gure asmoa behintzat hori da, festivala egonkortzea, sendotzea, Iruñeko programazio kulturalaren barruan. Uste dute lortzen ari garela apurka-apurka, eta bueno, hori da ideia, ez? Eta baita ere pixka bat Iruña baita ere, ba, musika beltzaren zirkuitoan, ba, jartzea edo bueno, jartzen laguntzera, ez? Beste Iruñan egiten diren beste proposamenekin batera.
los retrovisores Alexis Evans, Tito Ramírez, Freelane, horrelako doinuak aditual izango ditugu datozen egunotan Zentral Aretoan, larunbata bitartean beltza weekend izanen baitugu protagonista ere gure hiri honetan bada, hain zuzen beltza weekenden doinu beltzekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizun hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar artentzule. Zule.